la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și unul din obiectivele politicii externe americane. Statele Unite colaborează acum cu aliații din NATO pentru a îndeplini misiuni noi în Europa și peste granițele Europei.
De ce nu vor transnistrenii să adere la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Cum putem noi să participăm la acest proces dacă Transnistria și Moldova au legislații diferite, sisteme economice diferite și sisteme fiscale diferite?
Un punct de vedere de Vitalie Ciobanu despre disputele identitare și numărătoarea de frați.
Și cultură și politică.
Slavistul, istoric al ideilor, traducător al lui Andrei Bielui și Solzhenitsyn, profesorul universitar George Niva de la Geneva, este unul din acești insider a căror mărturie este cu atât mai prețioasă cu cât găsește în ea acea deviză sanitară a istoricului, fără ură și părtinire.
Începem cu știrile Europei Libere. Deputații Coaliției de Guvernare au respins cererea comuniștilor să fie audiată în Parlament șefa Biroului Național de Statistică în legătură cu recensământul. Deputații PCRM invocaseră în sprijinul audierii Luciei Spoială informațiile că mulți moldoveni n-au fost vizitați de lucrătorii recensământului din 12-25 mai. Deputata comunistă Oksana Domenti a spus potrivit site-ului realitatea.md că nici 30 sau 40% din deputați n-au fost numărați la recensământ, care ar fi fost cel mai defectuos exercițiu statistic din istoria Moldovei. La o conferință de presă, șefa BNS Lucia Spoială a spus că numărătoarea are o margine de eroare de plus-minus 6%. Mai multe organizații civice au îndemnat deputații să nu mai amâne completarea cu sancțiuni a legii antifumat, atrăgând atenția că de când proiectul zace în Parlament, în Moldova au mai murit din cauza unor boli legate de consumul de tutun peste 1300 de oameni. Vorbind la o conferință de presă la agenția IPN, secretarul general al Consiliului ONG, Antonița Fonari, a spus că actuala legislație interzice fumatul în locuri publice, dar nu prevede sancțiuni, așa că este total ineficientă. Premierii Georgiei, Moldovei și Ucrainei vor lua cina în această seară cu cancelarul german Angela Merkel la Berlin. Potrivit unui comunicat de presă de la cancelaria germană, Irakli Garibashvili, Iurie Leancă și Arsenie Yatseniuk vor discuta în capitala germană ultimele evoluții regionale și situația din Ucraina după alegeri. Președintele Franței, François Hollande, îl va invita pe noul președinte ucrainean, Petro Poroshenko, la ceremoniile din Franța, prilejuite de a 70-a aniversare a debarcării din Normandia. La ceremonie ar urma să participe peste 20 de șefi de stat, inclusiv președintele Statelor Unite, Barack Obama, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Kremlinul a spus că, înaintea ceremoniei din Normandia, de la 6 iunie, Putin va avea o întâlnire bilaterală cu omologul său francez. Nu este limpede dacă liderul rus, aspru criticat în Occident pentru situația din Ucraina, va avea discuții cu vreun alt lider occidental sau chiar cu Poroshenko. Kremlinul a spus astăzi că se va pronunța în privința unei eventuale întâlniri la vârf ruso-ucrainene abia după anunțarea rezultatelor oficiale finale ale alegerilor de la 25 mai. Apărându-și politica externă în fața criticilor, președintele Barack Obama a spus că Statele Unite trebuie să-și păstreze rolul conducător în lume, dar a anticipat că America se va angaja mai rar în noi războaie.
America must always lead on the world stage. We don't, no one else will.
Vorbind la ceremonia de absolvire a Academiei Militare a Statelor Unite, Barack Obama a spus că ar fi o trădare față de armată dacă ar fi trimisă la luptă numai pentru că în lume s-a evit o nouă problemă care trebuie rezolvată sau de teama criticilor care cred că numai prin intervenție militară poate evita America să pară slabă. În discurs, Obama a spus, printre altele, că Statele Unite au reușit să izoleze Rusia pe plan internațional ca răspuns la agresiunea din Ucraina și a anunțat o nouă strategie de luptă globală împotriva terorismului.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina Europei Libere de internet și pe cea de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste o lună, Moldova va fi semnat acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, acord promovat cu consecvențe de guvernul premierului Iurie Leancă. Opoziția comunistă, prin vocea liderului ei, Vladimir Voronin, spune că nu este în favoarea semnării acestei înțelegeri, considerând că economia Moldovei nu va avea de câștigat, ci că ar fi mai prudent ca Moscova să caute să își întărească colaborarea economică cu Rusia și țările din CSI și Uniunea Vamală. Moldovenii, la rândul lor, au păreri împărțite. Liderii regiunii transnistrene s-au declarat cei nemulțumiți de semnarea acestui acord și au o perioadă de gândire până în 2 ani, în care ar urma să vadă dacă acceptă și ei înțelegerile acestui acord. Mai multe despre argumentele Tiraspolului și contraargumentele Chișinăului de la Liliana Barbăroșie.
O zonă de liber schimb înseamnă, în primul rând, un spațiu fără hotare pentru comerț, adică al schimburilor comerciale fără taxe. Obligația deschiderii hotarelor ar fi un prim amănunt care displace autorităților de la Tiraspol. Și mai nepotrivit pentru regiune ar fi însă, la părerea lui Vitali Ignatiev, adjunctul șefei diplomației tiraspolene, nevoie de a se racorda la setul de reglementări cu care operează Chișinăul în tot ce ține de comerțul extern. Tiraspolul vede acest lucru aproape ca un atentat la suveranitate pe care și-o revendică. Vitali Ignatiev. Cum putem noi să participăm la acest proces dacă Transnistria și Moldova au legislații diferite, sisteme economice diferite și sisteme fiscale diferite? Cum putem noi accepta asta dacă agenții noștri economici nu și-au asigurat interesele în cadrul negocierilor? Interesul Transnistriei este prioritar pentru industria ușoară. Pentru Moldova e prioritar sectorul agrar. Aici sunt foarte multe diferențe. Apoi, acordul de liber schimb este parte a acordului de asociere. Prin urmare, este și un document politic. Transnistria nu planifică însă să se integreze politic în spațiul european.
Приднестровье не ставит перед собой целей политической интеграции в европейское пространство.
În ultimii ani, numărul agenților economici transnistreni cu afacerile oficializate la Chișinău a crescut constant, mai ales după ce Uniunea Europeană a oferit Moldovei preferințe comerciale, adică posibilități de a exporta fără taxe în Uniunea Europeană. Statisticile de la Tiraspol arată bunăoară că aproape jumătate din comerțul extern al regiunii este orientat acum spre țările Uniunii Europene. Ce s-ar putea întâmpla cu aceste operațiuni și implicit cu economia regiunii după 2015, când scutirile europene nu vor mai fi valabile? Așa cum au avertizat în repetate rânduri emisarii europeni Tiraspolul, l-am întrebat pe un fost șef al diplomației transnistriene, Vladimir Iastrepciak. Sigur că e o problemă foarte serioasă. Doar în spatele fiecărui agent economic sunt angajați care trebuie să primească salarii, să supraviețuiască. Sigur că se fac încercări de a reorienta aceste exporturi spre piața rusă, dar eu cred că soluția optimă ar fi să fie prelungit termenul pentru preferințe până în 2016. Pentru că Moldova în toată această perioadă a efectuat o sumedenie de modificări structurale și a ajustat standardele la cele europene, noi însă încă începând cu 2002 ne orientăm legislația la cea rusă. Pe atunci 60-70% din comerțul nostru extern era efectuat în direcția Federației Ruse și era logic să ne orientăm spre standardele lor, așa că le preluam de acolo, le schimbam coperta și le aplicam. De aceea e nevoie de o decizie foarte bine chipsuită. Iată cum răspunde acestor revendicări șeful Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, Gheorghe Balan.
Pentru voi de CFTA 44 din export al regiunii. Voi ar trebui să vă bucurați, asta e o cotă de piață enormă. Și voi sunteți dependenți de cota asta de piață. Și trebuie să întreprindeți acțiuni ca să corespundeți la această cotă de piață. Noi nu am inventat ceva special pentru regiunea transnistreană, că mie îmi place de cineva sau nu îmi place de cineva. Aceasta e abordarea generală europeană față de orice parte care vrea să fie participantă la DCFTA. Și Republica Moldova, și Ucraina, și alte părți, state care doresc să participe la DCFTA trebuie să corespundă anumitor standarde. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să-și deschidă piața și totodată să respecte anumite standarde și reguli și la producere și la export. Când spuneți că nu s-au luat în seamă interesele regiunii transnistrene, asta cum ar fi să vă bateți singur cu capul de pereți. Când este participantul din regiunea transnistreană prezent la negocieri, aveți acces la toate documentele ce țin de procesul de negocieri în DCFTA, se discută tarifele, după care spuneți că nu știți nimic, nu ați fost implicați și nu știți nimic, nu corespunde adevărului.
Pretextul oficial prin care Tiraspolul s-a opus până acum participării la negocierea acordului de asociere și liber schimb a fost nevoia încheierii unuia separat pentru regiune, iar la anumite etape și prin participarea unui reprezentant al Federației Ruse la aceste negocieri, condiții respinse cu îndrăgire de Uniunea Europeană și oficialii de la Chișinău. Acum Tiraspolul tinde să obțină măcar prelungirea termenului de valabilitate a preferințelor comerciale până în 2016, adică cu un an peste cel convenit cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A trecut o lună de când moldovenii pot circula fără viză în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Diana Răileanu a vrut să vadă câți oameni din localitatea Tocuz, cu 6.000 de locuitori, au profitat de această șansă sau dacă își fac planuri să o folosească.
Pentru mine parcă ar fi bine.
De ce?
Am un fior în România și nu mă putem duce. Trebuie să-mi facă viză una, dar îmi fac mai duci la idee, măcar am.
V-ați făcut pașaport biometric?
Eu încă nu, soția. Am zis în pierenă, dar nu putem. Ei, dar mai avem pe lângă casă, dacă lăsăm teta, po, e slut.
Sunt mulți care zic ce-i trebuie omului dacă n-are bani de bilet. Dumneavoastră ce îți răspunde?
Nu chiar te snaud, de unde n-are să duc, dacă vreau să duc.
Dar de ce e importantă libertatea de circulație?
E liber. Să duci și unde vrei, să vine de unde vrei.
Am auzit. Nu chiar bine. Nu chiar
dar
bine.
De ce?
De atâta salariile sunt mii și ne-ți duci în țări trăieni. Cine? Nu se duce nimeni în mașini care au fost așa și așa se ducă.
Dar copii
dar,
aveți?
Dar păi clar că avem. Și că eu nu pot duce. Am fetiță în România și nu mă pot să mă duc. Trebuie să pensionare, trebuie să-mi fac... Biometric de ăsta 700 de lei, dar pe asta e de unde?
Și salarii, scump 700 de lei să vă vedeți
foarte,
copilul.
Foarte scump. Dacă eu prinesc 600 pensia și trebuie să dau 700, dar cu ce mă duc? Cum îl limbăzare acolo?
Și așa că nu chiar și nu știe și îmbucurător că dacă ne-a făcut fără viză, parcă da, mă, cum, după cum se aude, cam nici în Europa noi chiar toate ușile sunt deschise pentru toți ca să stai coatele pe masă să primească euro și euro, banii și care valută aceasă. Muncește aici, aici, muncește acolo, aici, acolo.
Mulți oameni au plecat din Tocuz în străinătate.
Cam aș spune că la fiecare casă sunt plecați.
Când nu văd nicio schimbare.
Dar ce schimbare ar... v-ați aștepta să fie?
Vreau, dacă o deschis viza, să duc omul, să poate să găsească de lucru, să-i stea. Eu deschis, dar o deschis cu un scop numai să te duci în vizită. Și dacă în cai la cine și alții ne-ți faci chemare.
Dar poate să mergeți, vă găsiți un contract și având un contract puteți rămâne acolo.
Putem să rămânem, da, dacă s-ar primi așa și nu.
Ați fost vreodată în Europa?
Nu.
Este hotare?
Hotare rusă, eu am fost la Moscova.
Dar nu sunteți curios să mergeți și în Europa să vedeți cum se lucrează?
Aș vrea să mergem să vedem. Nu știu mai peste hotare, lucrează tot. Aș vrea și eu să mă duc să văd. Am trăit cândva cu rușă, văd că trebuie să spun că am trăit cândva bine, dar nu știu mai departe cum aș fi cu Europa.
Și oamenii ce zic, cam cum ar fi în Europa? E că îi mai întrebați?
E bine, dar și acolo lucrează și e mai strict ca aici la lucru. Acolo șoate și cineva prăjești cum lucrezi tu. Aici așa, aici, dar nu chiar așa.
Dumneavoastră, dacă ați avea ocazia, unde ați merge să lucrați?
Eu parcă în Federația Rusă m-aș duce, nu în Europa.
Sunt persoane care au păreri pozitive, sunt și care nu se uită prea cu ochi buni. Mai mult erau pentru Uniunea Vamală. Dar în cea mai mare parte eu consider părerea mea că este un plus mare pentru Republica Moldova, acest regim liberalizat de viză, în primul rând și pentru domeniul politic, dar și pentru domeniul cultural.
Dar dumneavoastră v-ați făcut pașaport?
Încă nu.
Urmează să
urmează, fac? Urmează, sigur urmează să o fac în curând.
În momentul când veți avea pașaport, unde ați vrea să mergeți?
De mult îmi doream să ajung în Veneția. Este un vis. Și acum fac pașaportul biometric, mai strângem ceva bani și poate în curând vom avea și asemenea ocazie.
Opinia ale locuitorilor din Tocuz, din raionul Căușeni, adunate de Diana Răileanu. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Cultură și Politică și o relatare despre Uniunea Vamală dominată de Rusia și cum este ea percepută în spațiul postsovietic.
La ora 21 vă propunem emisiunea noastră Sinteza Zilei, în care, printre alte subiecte, vom relata despre cum va putea funcționa Parlamentul European cu atât de multe partide extremiste de dreapta sau de stânga și o relatare despre drepturile minorilor în detenție.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Toată lumea discută criza intervenită în relațiile internaționale, urmarea evenimentelor din Ucraina și a agresiunii destabilizatoare a Rusiei, dar puțin sunt insiderii, cunoscătorii reali ai lumii slave, ai fundalului istoric, ai curentelor ideologice care alimentează și prelungesc criza prezentă. Slavistul, istoric al ideilor, traducător al lui Andrei Bielui și Solzhenitsyn, profesorul universitar George Niva de la Geneva, este unul din acești insider a căror mărturie este cu atât mai prețioasă cu cât găsești în ea acea deviză sanitară a istoricului, fără ură și părtinire. Întors recent din una din călătoriile sale periodice în Rusia, profesorul Niva a publicat zilele trecute în paginile culturale ale cotidianului elvețian Le Temps, un soi de jurnal de călătorie său, revelator în multe privințe pentru felul în care evoluează în prezent Rusia. George Niva a asistat între alte evenimente și întâlniri la inaugurarea la Universitatea de Stat de la Moscova a unui institut de studii mondiale, purtând numele fostului dizident Alexandru Zinoviev. Creat urmare a insistențelor văduvei lui Zinoviev, institutul și revista ce-i poartă numele ar fi menite să prelungească reflecțiile acestui logician și autor critic pe tema occidentalizării catastrofale a lumii și a capitalismului mondial distrugător în raport cu civilizația rusă. George Niva amintește că Zinoviev este celebrat drept un Francis Bacon al timpurilor noastre, omul care a prevăzut că, odată cu victoria americană în războiul rece, Statele Unite vor trece la etapa următoare, războiul călduț. Potrivit rectorului Universității Moscovite și unui director al Centrului de Comunicații Eurasiatice, citați de Niva, ideologia acestui nou tip de război ar include Iugoslavia ca scenariu de lucru pentru a dezmembra Rusia, un nou colonialism, iar, citez în continuare, actuala criză ucrainiană uneltită de Statele Unite, o tentativă de a restrânge Rusia la spațiul postsovietic, are toate șansele să se transforme într-o înfrângere geopolitică majoră. Profesorul de la Geneva comentează: vechea confruntare între occidentalizanți și slavofili și-a regăsit tinerețea în criza din Ucraina și se pot reciti pagini întregi din această dezbatere de secol XIX, fără să fie nevoie să se schimbe un cuvânt. Doar că frontierele au fost modificate în secolul 20. George Niva evidențiază și că în construcția acestei ideologii a regimului Putin a apărut un element nou odată cu legea de interdicție a denigrării Marelui Război Patriotic, lege votată de Duma de Stat și intrată în vigoare simbolic la 9 mai anul acesta. O lege, subliniază istoricul ideilor, ce își pune în lumină valențele pe fundalul crizei ucrainene. Sub pretextul interzicerii renașterii nazismului, ea pune primejdie studiul istoriei unei întregi perioade și publicarea rezultatelor noilor cercetători. Traducătorului Solzhenitsyn se întreabă pe bună dreptate dacă sub auspiciile noii legi, citez capitolul din arhipelagul Gulag consacrat generalului Vlasov, generalul sovietic ce a trecut la naziști în timpul războiului, nu ar putea ajunge astăzi să fie penalizat. Și tot el observă că, citez, proiectul de lege al Consiliului Federației includea și interzicerea negării șoaului, articol pe care Duma l-a înlăturat, detaliu ce pare să indice că legislatorul rus a avut în vedere prezentarea războiului și nu soluția finală. Katyn, Vlasov, colaborarea cu ocupantul german, vor mai putea fi continuate cercetările istorice fără a se ține cont de această lege, se întreabă George Niva. Iar pentru el o concluzie pare sigură, îl citez o ultimă oară. Distanța dintre Europa și Rusia este în creștere. Această distanțare crescândă ne va face să suferim și pe noi, europenii, deoarece rușii sunt totuși europeni. Europenii se vor simți curând amputați de acest membru fantomatic și gigantesc care îi proiectează până la Pacific și care i-a înnoit dându-le pe Tolstoi și Dostoevski, pe Mussorgsky și Rimski-Korsakov, pe Malevich și Tsiolkovski. Europa este înscrisă în destinul rus, tot așa cum Rusia este în cel european, iar Ucraina, chiar divizată, chiar bolnavă de libertate, este implicit pe drumul european al Rusiei.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Disputele identitare și numărătoarea de frați se intitulează punctul de vedere semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu.
Recensământul care s-a încheiat recent a reaprins dezbaterile identitare în Republica Moldova. Cei care au dorit ca numărul românilor declarați să crească au acuzat guvernul de întocmirea unui chestionar tendențios, pretabil diverselor manipulări și echivocuri, pentru a demonstra încă o dată că nu interesează adevărul istoric, ci doar să rămână șef peste feuda lor moldovenească, fie ea și cu amprentă europeană. Critici vin și dinspre celălalt pol politic. Cei care vor ca românii să fie o minoritate neglijabilă și mereu ridiculizată între prut și nistru au pretins că actuala guvernare atentează la suveranitatea statului Republica Moldova, că încurajează românizarea populației. Reclamând numeroase încălcări, socialistul Dodon a cerut ca recensământul să fie anulat, responsabilii să fie demiși și investigat modul în care au fost cheltuiți banii. Partidul Socialiștilor a promovat cu insistență pe durata recensământului numele moldovean și limbă moldovenească. Pentru a corespunde însă ideologiei acestui partid, videoclipul pe care l-a produs echipa lui Dodon ar fi avut nevoie de o corectură esențială, și anume, cetățeanul care se declară moldovean și nu român în videoclip ar fi trebuit să fie întâmpinat în pragul unei mari companii de business străine, sugestia nemaipomenite prize occidentale la termenul moldovean, nu cu englezescul welcome, ci cu rusescul dobro pozhalovat, potrivit Uniunii Vamale, pentru care Dodon pledează cu atâta cerbicie. Acum, lăsând gluma la o parte, criticile venite dinspre dreapta și dinspre stânga spectrului politic nu demonstrează obiectivitatea recensământului, ci mai degrabă imensele sale sincope de organizare, remarcate de toată lumea. Să observăm și noi un paradox. Pe de o parte, autoritățile invocă necesitatea unor statistici precise pentru a concepe politici economice și sociale cât mai adecvate și pentru a formula solicitări corecte față de donatorii externi. Și pe de altă parte, aceleași autorități recunosc că au lăsat pe din afară sute de mii de cetățeni nerecenzați și refuză să prelungească durata recensământului. Că este inconsecvență, incompetență la nivel central sau sabotaj din partea administrațiilor locale, populate cu cadre vechi și corupte, receptive la sugestii colaterale, nici nu mai contează. Acțiunea a fost viciată. Recensământul, cum spuneam, a scos în evidență terenul minat al dilemelor identitare, nerezolvate în Republica Moldova. E o schizofrenie existențială. În timp ce Academia de Științe proclamă sus și tare un adevăr, limba română și etnonimul român, iar în școală se predă limba română și istoria românilor, disputele identitare continuă să otrăvească spațiul public. Sigur că poți să ironizezi, să relativizezi subiectul, să spui că nu e mare lucru, om fi noi cine om fi, contează să trăim bine și să mergem mai departe. Să mergem, da, însă în ce direcție? Ambiguitatea identitară, devenită sursă de eterne disensiuni și speculații electorale, este menținută artificial de agenții de influență ai Moscovei, din simplul motiv că identitatea românească certifică apartenența Republicii Moldova la spațiul valoric și de civilizație occidental, iar cea moldovenească, tratată ca ceva eminamente diferit, justifică intervenționismul rusesc. În Ucraina, în condiții de război, are loc o rapidă asumare a patriotismului ucrainean, pe când noi, în Moldova, într-un răgaz de pace, nu reușim, din frică, din inerție sau din cârdășie lipicioasă, să îmbrățișăm un proiect de dezvoltare european, întemeiat pe convingeri identitare ferme. Dacă nu există coeziune națională, retorica integrării va acoperi doar o sumă de sloganuri politice, iar cursul strategic proclamat de guvernanți va fi unul șubret, lipsit de substanță și oricând reversibil. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Joi 29 mai la Astana, liderii din Belarus, Kazahstan și Rusia urmează să semneze tratatul de transformare a actualei Uniuni Vamale într-o uniune economică eurasiatică, începând cel mai târziu în ianuarie 2015. Corespondentul Europei Libere, Robert Coulson, notează însă că în ajunul ceremoniei de la Astana, în proiectul promovat de Vladimir Putin rămân multe neclarități, iar asupra lui planează umbra evenimentelor din Ucraina. Iată ce ne-a declarat analistul politic de la Minsk, Yuri Chausov.
Înaintea crizei ucrainene, unii mai puteau crede că distribuția puterii în Uniunea Eurasiatică va fi asemănătoare cu aceea din Uniunea Europeană. Dar acum toată lumea înțelege perfect că la masa de la Astana se vor afla nu trei parteneri egali, ci două slugi și un stăpân.
Unii analiști spun că în proiectul promovat de Putin, politica joacă un rol prea mare, în dauna bunului simț economic. Nicu Popescu, expert în chestiuni europene.
Este evident un proiect politic, iar componenta economică este neclară. Dacă privim cifrele comerțului între cele trei țări, vom vedea că anul trecut acesta a scăzut cu 7%. Exporturile Kazahstanului către Rusia scad de 2 ani. În același timp, anul trecut, comerțul celor trei țări post-sovietice cu Uniunea Europeană a crescut cu peste 2,5% anul trecut. Așa că putem spune că, în multe privințe, relațiile comerciale ale Rusiei și Kazahstanului cu Uniunea Europeană sunt mai sănătoase decât cele dintre cele două țări.
Unii analiști spun că graba Kremlinului de a aprofunda integrarea post-sovietică, inclusiv în lumina evenimentelor din Ucraina, va face ca proiectul eurasiatic să fie destul de vag, cel puțin la început. Documentele ce vor fi semnate la Astana, spun experții, au multe locuri goale care ar urma să fie completate pe parcurs. Corespondentul nostru, Robert Coulson, spune că aceasta nu este doar o chestiune de criză de timp, ci reflectă noile rezerve ale Minskului și mai ales Astanei față de politica integraționistă a Kremlinului, care în Ucraina a îmbrăcat forme bizare. Unii analiști observă că partenerii Moscovei și mai ales Nazarbayev au rezerve și față de elementele politice din structurile gândite de Kremlin, ceea ce explică de ce precizarea multor din trăsăturile viitoare ale Uniunii Economice va fi lăsată pentru mai târziu. Rita Dragneva-Lewers este profesoară la Facultatea de Drept a Universității Birmingham.
Ceea ce este interesant este că arhitecții Uniunii Euroasiatice au lăsat multe chestiuni să fie lămurite în anexe. Deocamdată va fi o parte generală cu o mulțime de trimiteri la anexe. La fel de interesant este că în cursul negocierilor au fost eliminate orice fel de trimiteri la elemente supranaționale, ca Parlamentul Euroasiatic, care au fost înlăturate la cererea expresă a președintelui Kazah Nazarbayev.
În aprilie la Minsk, la un summit cu Vladimir Putin, președinții din Belarus și Kazahstan au sugerat că proiectul eurasiatic se mișcă prea rapid. Rezervele la nivel înalt sunt împărtășite și de comunitățile de afaceri implicate. Omul de afaceri kazah din Alma-Ata, Altai Sandbaev, s-a plâns că Rusia nu și-a deschis piețele pentru produsele Kazahstanului, mai ales pentru alcool. Kazahstanul și-a deschis complet piața pentru Rusia și Belarus, dar cele două țări nu se grăbesc deloc să facă la fel, chiar dacă noi suntem o piață mică, spune Sandbaev. Kremlinul speră ca la UEE să adere într-un viitor nu prea îndepărtat și alte țări din fostul spațiu sovietic.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Raisa Răzmeriță de la Ziarul de Gardă.
Mâine, în Ziarul de Gardă, veți putea citi o anchetă despre persoanele implicate în flagranturile organelor de drept. Despre provocările organizate de aceștia și cine sunt victimele lor, citiți un amplu articol la rubrica Dosar. La actual, aflați care sunt afacerile și legăturile proaspătului președinte al Ucrainei cu Republica Moldova. Tot aici găsiți un articol despre comerțul liber cu teze de licență și un reportaj de la Ziua Ușilor Deschise la penitenciarul din Cricova. Despre gradul de reformare a activității poliției și despre starea de lucruri la MAI, citiți un interviu în exclusivitate cu Dorin Recean, ministrul afacerilor interne. În suplimentul Reforma găsiți un articol despre promisiunile electorale ale judecătorilor, iar la Trăin de Gardă citiți un interviu cu artistul plastic Otilia Tarlapan, care de 5 ani este stabilită cu traiul în Suedia. Acestea, dar și alte subiecte, citiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă.
Cu recomandările Raisei Răzmeriță punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio